Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V nocojšnji oddaji se bomo ustavili pri Primožu Trubarju in reformaciji. Kdo je bil Primož Trubar? Nekaj misli o njem bosta povedala zgodovinar pater dr. Metod Benedik in dr. Jože Krašovec. V drugem delu oddaje pa bomo šli v Novo mesto, bolj natančno v Mordaksovo kapelo, ki stoji ob stari cesti iz Novega mesta proti Beli krajini in je sestavni del ambienta gradu Grm, s katerim je bila do izteka 19. stoletja tudi lastniško povezana. No, o tej stavbi nekoliko kasneje in zakaj o tej stavbi? Zato, ker je bil pred kratkim v njej koncert, katerega delček bomo slišali tudi v oddaji. A pojdimo lepo po vrsti. Že od leta 2010 je 8. juni dan Primoža Trubarja, tudi državni praznik, ne pa dela prost dan. Za spominski dan avtorja prve knjige v slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora smo Slovenci izbrali domnevni datum njegovega rojstva v juniju 1508. Rodil se je na Rašici pri Velikih Laščah in umrl leta 1586 v Derendingenu v Nemčiji. Velja za vodilno osebnost slovenskega protestantizma 16. stoletja in eno izmed osrednjih osebnosti slovenske zgodovine nasploh, pa tudi začetnika slovenskega knjižnega jezika in književnosti. K formiranju te je prispevala predvsem protestantska miselnost, da naj cerkveno obredje poteka v ljudskem jeziku in ne v latinščini. Prvi slovenski knjigi sta išli v Nemčiji. Za izdajo knjig se je Trubar odločil zato, ker je moral leta 1548 zaradi luteranskega prepričanja zbežati iz Slovenije in protestantske miselnosti ni mogel več širiti ustno. Prvi slovenski knjigi, Katekizem in Abecednik, s katerima je Trubar postavil temelj slovenskega knjižnega jezika in književnosti, sta tako išli leta 1550 v nemškem mestu Tübingen. V katekizmu so zapisane osnove protestantske vere, abecednik pa je nekakšen učbenik za učenje branja, saj je Trubar veliko pozornost namenjal tudi izobrazbi in razvoju šolstva. Po besedah dr. Igorja Grdine z Inštituta za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa je katekizem pomemben tudi zato, ker gre za prvi slovenski notni tisk. Poleg omenjenih del je Trubar prevedel tudi celotno novo zavezo, ta celi novi testament, iz stare zaveze pa je prevedel in izdal psalme v knjigi ta celi psalter Davidov. Poleg tega je v slovenščini objavil pesmi in molitve ter sestavil pravila protestantske cerkve, to je crkovno ordnungo, pisal pa je tudi katehetske in teološke razlage. V celoti je napisal 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. In prav je, da se ga v juniju spomnimo tudi v oddaji Od slike do besede. Nekaj misli o Primožu Trubarju in njegovem času nam je povedal pater dr. Metod Benedik.
Jasno je treba spregovoriti tudi o Primožu Trubarju, kot tistem, ki je konec koncev ključna oseba protestantizma na Slovenskem. Da je on bil eden od aktivnih članov simpatizerjev protestantizma v Ljubljani. On je bil na vsak način zelo odmeven kot človek, kot duhovnik. Treba je poudariti, zelo izobražen. On je imel tudi to možnost, gotovo v povezavi z nekaterimi premožnejšimi krogi, da se je izobražal in vzgajal obenem v različnih krajih. Tako ga zasledimo na Reki, pa v Salzburgu, delno tudi na Dunaju, pa potem v Trstu. Morda še posebej poudarimo Trst, njegovo povezanost s trzaškim škofom Petrom Bonomom, znan humanist, zelo izobražen, zelo razgledan človek. Zanimivo je, da je ta trzaški škof, prav kot tak, razgledan človek, da je sproti očitno nabavljal vso sodobno literaturo, kar pravzaprav redko pri redkih ljudeh najdemo, oziroma pri tistih, ki so res širokega duha. In to je bil Bonomo. Prav v Trstu, bodimo pozorni na to, v Trstu se naš Trubar prvič seznanja s tole reformatorsko literaturo. In kar je gotovo neka posebna zanimivost, on se tam najprej seznani ne z Lutrovimi spisi, ampak s Kalvinovimi, s tem znanim švicarskim reformatorjem, ki je imel središče svoje reforme v Ženevi. Kalvin je namreč objavil spis z naslovom Religionis Christiane Institutio. V tem spisu on poda svojo vizijo, svoj pogled, svoje pojmovanje krščanstva in seveda tudi svoje reformatorske ideje. Tu se jaz ne bi spuščal v reformatorske ideje Kalvina, ampak samo to dejstvo poudarim. Naš Trubar se najprej seznani s Kalvinovo reformo. To je zanimivo pravzaprav še posebej tudi zaradi tega, ker je imel kasneje določene težave. Torej, v Trstu pri Bonomu. Prav Bonomo mu potem, bi lahko rekli, nadela pot kot mecen, kot človek, ki ima besedo, da dobi primerne službe, ki mu tudi prinašajo dobre dohodke, da se Trubar lahko šola še naprej. In on mu nadela pot, da pride nazadnje do službe kanonika v Ljubljani, gotovo pomembna služba, ne nazadnje tudi donosna. kot zelo izobražen duhovnik, kot izvrsten govornik, Trubar dobi službo potem stolnega pridigarja, to je bila gotovo zelo, zelo pomembna služba v Ljubljani, no in kot stolnega pridigarja ga potem ljudje začnejo spoznavati tudi po tej plati, kot sem že omenil, ne, kot tem on v svoje pridige, hočeš, nočeš, upleta tudi tele ideje, ki so bile za ljudi nove. Koliko so ljudje razumeli nauko o pravičenju ali o vicah, ali ne vem, še druge taka dogmatična vprašanja, je seveda eno. Drugo pa, ko je pa govori o Mariji, tisto so pa hitro dojeli in to je bilo tisto, zaradi česar so potem tudi reagirali. Tako da je prišlo potem 1547. do tistega zapornega naloga. Dejstvo je, no, kot smo že rekli, takrat se je Trubar srečno izmaknil zaporu, se umaknil potem na Nemško in potem tam delal naprej. Moramo reči, no 1550. naj morda pri tem se ostavim kot enem od mejnikov, 1550. je on dal v tisk katekizem, ki je prva slovenska tiskana knjiga. Potem 1555 so išla celo štiri njegova dela. Med njimi je gotovo najpomembnejši prevod Matejevega evangelija. To je prvi prevod ene od svetopisemskih knjig v celoti. No kasneje, v naslednjih letih on izdaja knjige še naprej, objavlja, dela, piše, tiska. Kaj se na ta čas dogaja na Slovenskem? Kralj Ferdinand, ki je bil odločen nasprotnik protestantizma, potem ko 1556. postane cesar, kot cesar je veliko bolj popustljiv. Tako da v Ljubljani, ljubljanski protestanti, takrat že lahko govorimo o protestantih, brez skrbi lahko spostavijo svoj odbor, ki začenja pripravljati organizacijo protestantske cerkve na Slovenskem. Povabijo Trubarja z Nemčije in on pride v Ljubljano po leti 1561. Za krajši čas je potem še enkrat odšel na Nemško in potem se 1562. Vrnil in opravljal to službo v Ljubljani. V Ljubljani takrat bil škof Zebah, kot smo rekli. Ne? Trubar pa deluje kot predstojnik superintendent protestantske cerkve. Mimo grede naj seveda omenim, protestanti so si takrat prilastili, to je treba reči, špitalsko cerkev svete Elizabete. To je bila tam, kjer je danes v Ljubljani Kresija, se pravi tam blizu Tromostovja, tam je bil špital, bolnica in zraven kot pri ob vseh bolnišnicah je bila cerkev in najpogosteje posvečena sveti Elizabeti kot zavetnici vseh tistih, ki delajo za bolnike, ki pomagajo bolnim. Torej tam je, to je bilo središče protestantizma. Škof Zebah je po cesarjevem naročilu Trubarja zaslišal in takrat je Trubar zelo jasno in odločno pred javnostjo bi lahko rekli, poudaril, priznal svoj prelom s katoliško cerkvijo, povedal, kaj, kako on vidi krščanstvo, kako vidi cerkev. Skratko, on se odkrito, brez kakšnih pomislekov, v javnosti pokaže kot protestant. Protestantskim stanovom, tu gre predvsem za ljubljansko meščanstvo, seveda to ni bilo všeč, da je bil Trubar tam zaslišan in so potem tudi obtožili škofa nemoralnega življenja, tako se veliko krat dela vedno znova, ko se skuša nekoga omogočiti, pa se mu podtakne to ali ono. Vendar so te obtožbe bile take, da se je celo Trubar sam distanciral od tem.
Doktor Metod Benedik je povedal še.
No, vsekakor Trubar, če o njem še rečemo nekaj besed, Trubar potem kot ljubljanski superintendent dela naprej in skuša čim bolj urediti protestantsko cerkev na Slovenskem in pripravi knjigo, ki je gotovo zelo, zelo pomembna v njegovem opusu, to je Cerkovna ordninga. 1564 ta knjiga izide, no to je pa izvalo dejstvo, da ga potem nadvojvoda Ferdinand ga prežene iz Ljubljane. In takrat Trubar mora spet oditi na Nemško in potem ostane tam do svoje smrti. Zakaj? Zato, ker je vse zadeve, kar zadeva veroizpoved v deželi, je državni zbor 1555 v Augsburgu, ki je pripravil tako imenovani verski mir, uredil na načelni ravni odnose med katolištvom in protestantizmom. Ta državni zbor takrat opredeli, da imajo deželni knezi v rokah svoje podložnike tudi kar zadeva njihov veroizpoved, to je tisti sloviti cuius regio eius religio. Torej deželni knez odloča, po domače rečeno, o veroizpovedi svojih podložnikov. In vse, kar se nanaša na to, je v rokah deželnega kneza. In tale knjiga, Cerkovna ordninga, to je bila seveda organiziranje protestantske cerkve, to je seveda bilo izrazito dejanje proti temu, tako da je na osnovi te odredbe državnega zbora ga potem deželni knez izžene iz dežele, torej konkretno iz Ljubljane. No, Trubar potem kasneje, kot rečeno, deluje na Nemškem. Kaže poudariti, da je on vsega skupaj pripravil celo 26 raznih knjižnih izdaj. Bodi si, da je sam napisal, ali prevedel, ali priredil. Tako da vidimo, da je njegovo delo izredno veliko, izredno bogat opus. Občudovanja vredno. Poleg tega, da je bil razgledan, izobražen, duhovnik, izredno delaven. In poudarimo, da da je bil katoliško izobražen duhovnik. Da šele kasneje pravzaprav išče pot v protestantizem. Kot sem prej omenjal, najprej se je on seznanil s Kalvinovo reformo. Potem pa pride na Nemško. Tam se širi, jasno da, Lutrova smer, ki se v nekaterih zadevah poznavalci raznih vej protestantizma, Kalvinovega ali Lutrovega, te zadeve se seveda dobro poznajo. In Luter se je v začetku kar nekaj časa lovil, tako da je prišlo celo do momenta, ko so mu njegovi meceni, on je vse to objavljal, delal jasno, da edino na ta način je bilo možno, da je imel zelo močne mecene, ki so ga materialno podpirali, tudi financirali te izdaje. Skratka, prišlo je do nekega momenta, ko so zablokirali njegovo izdajateljsko dejavnost. In so se nekateri, ki so bili Trubarju tudi nasprotni, so širili idejo, misel, kot so nemško in v nemškem jeziku se izrazili, da piše viel falsch. Marsikaj pa mnogo piše narobe. Trubar je takrat, moramo reči, še vedno pravzaprav kot katoliški duhovnik, ki je v tem času že bil seveda protestant, ampak svoje teološko znanje je pa počasi prilagajal oziroma počasi prehajal v bistvo Lutrove teologije. Tako da ga vidimo kot iskalca, za razliko recimo od Dalmatina. Dalmatin je kasneje, kot vam je dobro znano, poleg drugih se je več stvari naredil, pa najbolj ga poznamo seveda po prevodu Svetega pisma. Celotno Sveto pismo, to je ogromno, brez pretirovanja lahko rečemo, ogromno delo, ki ga je Dalmatin opravil. Na začetku te debele, obsežne knjige je namreč tudi predgovor, en dolg predgovor, tako ga je naslovil. Če se jaz prav spomnim, čez 30 strani. Izvrsten priročnik protestantske teologije. Izvrsten. Namreč, zakaj to omenim? Kakor je Trubar bil še iskalec in počasi, kot katoliško izobražen duhovnik, prehaja v luteranizem, je pa za razliko od njega, je pa Dalmatin izobražen luteranski duhovnik. izvrstno pozna luteransko teologijo, torej krščansko, luteransko usmerjeno, ta predgovor, ki ga je pripravil k svetemu pismu, izvrsten priročnik protestantske lutrove teologije.
O Primožu Trubarju je govoril tudi profesor dr. Jože Krašovec. Tole je povedal.
Ko se v ospredje postavlja neka upornost proti katoliški veri, on sam je bil dejansko katoliški duhovnik in ni imel namena ustvarjati neko drugo konfesijo. Kako se je pod protestantizem potem razvijalo, to najbolj vedo res poglobljeni zgodovinarji, ki med drugim vedo, da je politika igrala zelo veliko vlogo. Če pomislimo samo to, da je tisti konkordant v Wormsu določil regijo ESET religijo, ne, katerega dežela njegova je tudi vera, da se odzune politično odloča, potem vemo, da je to kar problematična zadeva. Se pozablja, kaj je bilo bistvo Trubarjevega poslanstva, da je on bil misionar, duhovnik, ki je svetopismo zato prevajal, da bi približal vsebine ljudem. Niti zdaj ne vemo, ali je imel kakšen poseben namen, da ustvarja nek knjižen slovenski jezik izredno. Njemu je šlo preprosto zato, da približa sporočilo svetega pisma.
Gnado in mir skozi Jezusa Kristusa.
Točno to. Ne? In ta predsednik mi je rekel, da je popolnoma jasno, da je to bil njegov namen. In da se to praktično nikoli ne omenja zares kot primarna motivacija. Dobro, tako pač je. Jaz pa mislim, da vsi, ki so do koliko toliko duhovno naravnani, to sami čutijo. Ne? Da je v tem smisel, da je Trubar, pa tudi drugi reformatorji, da so imeli globoko vero v svetopisemsko resnico in da so zato bili pripravljeni žrtvovati čas, pa tudi ne vem kaj vse, iskati sredstva, da so uresničili ta velik projekt, da pa je vse to potem politika zlorabljala in še vedno zlorablja.
Profesor dr. Jože Krašovec, vi ste tudi prevajalec. Kako gledate na Primoža Trubarja?
Meni Primož Trubar predstavlja dejansko to, kar so hoteli tisti, ki so, recimo, da niso sami protestanti, videli smisel tega praznika. Nekoga, ki je imel izreden čut za sporočilo svetega pisma, tako močan, da je potem celo življenje delal na tem. Se žrtvoval vse življenje in na tem nam je vzor. Se pravi, zdaj moramo njega vzeti takšnega, kot je bil.
Se imate potem nekako za njegovega naslednika, tudi vi se ukvarjate s svetim pismom skoraj vse življenje, ste mu posvetili res vsa učna leta, zrela leta.
Ja, v tem je podobnost, pa tudi sicer po celem svetu vidimo med pravoslavnimi, med protestanti, katoličani, posameznike, ki se popolnoma posvetijo prevajanju svetega pisma, da ne govorimo o misijonskih deželah, kjer je vse odvisno od še kakšnih dobrotnikov, da sploh lahko izdajo kakšno knjigo. Imamo ljudi, ki celo življenje delajo na tem. Dobro, Ciril in Metod, ne, sta prevajala svetopismo in zato, ker je to bilo osnovno sredstvo oznanjevanja. Danes seveda nismo več v taki situaciji, v kakršni je bil Trubar glede jezika. Treba se mučiti toliko z iskanjem izrazov, kot je moral on, ko se ni imel veliko kot nekaj opreti, ko ni bilo slovnic, slovarjev. V tem pogledu smo na boljšem, smo pa na slabšem, zato ker se predpostavlja, da mora biti vsak prevod dosledno po izvirniku. Ko pa prevajamo iz izvirnika, pa ugotovimo, da je zlasti v stari zavezi zelo veliko težav, ker besedilo prvotno ni bilo vulkanizirano, je bilo kasneje, šele 7. stoletju po Kristusu. V pesniških tekstih je velikokrat kontekst tako nejasen, da so možne določene prevajalske variante. In prevajalec se mora s temi variantami srečati v izvirnem besedilu, kjer pa se s temi variantami ukvarjajo prevajalci že 2000 let, potem je logično, da greš gledati vse tiste najbolj priznane prevode od antike do danes in spremeš tisto varianto, ki je večinska.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
In tako smo prišli do Mordaksove kapele, kjer se je zgodil koncert, o katerem bomo še kakšno besedo rekli, najprej pa o sami stavbi. Mordaksova kapela stoji, kot smo slišali, ob stari cesti iz Novega mesta proti Beli krajini. Arhitekturo stavbe oblikujejo tri časovno in funkcionalno različne enote. Poligonalno zaključen Božji grob, osmerokotno zasnovan Mordaksov mavzolej in zakristija s kvadratnim tlorisom ob njegovi južni strani. Božji grob je dal leta 1675 pozidati Wolf Ferdinand Mordaks, lastnik gradu Grm. Dokončanje gradnje lahko povežemo z listino, ki ima datum 27. september 1675, s katero je papež Klemen X. Podelil popoln odpustek vsem, ki bodo na dan določen od ordinarija, obiskali cerkev oziroma kapelo Božjega groba na Grmu in v njej molili. Novomeški Božji grob posnema arhitekturo, postavljeno nad Kristusovim grobom v Jeruzalemu. Njegova zunanščina je okrašena s šilasto zaključenimi slepimi arkadami, notranjost pa ima dva prostora, predprostor in sam grob. Do kapele so iz mesta vodile edikule, kapelice, v katerih so bili kamniti reljefi s prizori iz žalostnega dela Rožnega venca. Njihov donator je bil prav tako Wolf Ferdinand Mordaks, o čemer pričata grba njega in njegove žene na vsakem od reljefov. Izdelal jih je verjetno neki kraški mojster. Prvi je novomeški Božji grob upodobil Janez Vajkard Valvazor v svoji skicni knjigi iz leta 1679. Wolf Ferdinand Mordaks je umrl leta 1709 in je bil poslednji svojega rodu. Ker z ženo Ano Rozino nista imela otrok, so skozi stoletja grad Grm z Mordaksovo kapelo posedovale različne družine. Celovita prenova Mordaksove kapele, ki ima od leta 1992 tudi status kulturnega spomenika, je bila izvedena med junijem 2011 in majem 2012 ter dokončana leta 2015 z ureditvijo Trubarjeve ploščadi. Izpeljana je bila skupinsko in interdisciplinarno s kreativnim sodelovanjem spomeniške službe, arhitekta in lastnika. Ker je kapela že leta 1986 izgubila vso premično opremo, so izhajali iz konzervatorskega izhodišča, da se ohranijo izčiščena stavbna lupina, njena tlorisna zasnova in volumen, vsi kamniti arhitekturni elementi, portal, okviri oken, Mordaksova nagrobna plošča in kelih z Mordaksovim grbom. Nove intervencije so morale biti jasno čitljive in zasnovane tako, da njihova morebitna odstranitev ne bo neugodno vplivala na originalne sestavine spomenika. Dovoljena je bila uporaba sodobnih materialov in oblik, a so morali biti podrejeni konceptu in skladnosti baročne arhitekture. Vemo, da časi po drugi svetovni vojni nobeni verski dejavnosti niso bili naklonjeni in tako tudi protestantom v Novem mestu ne. Njihovo početje in življenje je budno spremljala Udba in je večkrat koga povabila tudi na zasliševanje. Leta 1951 je bil v Novem mestu prvi krst odraslih. Zgodaj zjutraj 21. julija v potoku Težka voda, kjer je pastor iz Veščic pri Murski Soboti krstil 5 ljudi. Novomeški pastor Daniel Brkič rad pove tudi anekdoto o obisku Udbovcev pri njih doma. Ta je zanimiva. Ko so v Svetem pismu našli pismo apostola Pavla Titu oziroma Pavlov list Titu, jih je to pomirilo, češ, da s temi ljudmi ni nič narobe, če njihove knjige pišejo tudi o maršalu Titu. Tako, spoštovani poslušalci, skozi glasbo in besedo smo prišli do konca oddaje, pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.